U emisiji predavanja možete pratiti izlaganje Bojana Jovića, filmovi od papira u srpskoj književnosti, izgovoreno na naučnom skupu Jezik, književnost, kontekst u organizaciji Filozofskog fakulteta u Nišu.
Kontekst koji smo izabrali za današnje izlaganje jeste kontekst specifične književne forme koja ukazuje na nužnost prekoračenja granica jezika i književnosti u određenim slučajevima u potrazi za odgovarajućim tumačenjem književnog dela, koja opet sa svoje strane omogućava da se možda, a to je moje duboko uverenje, vidi kontinuitet srpske književnosti ili određenih tendencija u srpskoj književnosti, koji možda na prvi pogled i nije tako vidljiv. Počet ćemo od romana Živojina Žike Pavlovića Kain i Avel, izdatog 1971. godine, koji je u kritici, odnosno u čitalaštvu, dočekan sa podeljenim mišljenjima. Neki su smatrali da je taj roman, to književno delo je označeno kao alegorija. Drugim rečima, sam autor već upućuje svojim određivanjem u žanrovskom, odnosno u sadržajskom smislu, na određeno željeno čitanje svog dela. Dakle, taj roman je dočekan sa podeljenim mišljenjima od onih da to nije preterano posebno uspelo delo, do onih koji smatraju da je reč o beskrajno zanimljivom romanu. Znači, polazimo od tog književnog dela, uspostavljamo moguće kontekste tumačenja, ali ne proizvoljne, jer ako smo u duhu intertekstualnosti bez granica, tada se događa da je svaki tekst povezan sa svakim drugim i nemamo alat koji bi nam omogućio da sa preciznošću, ako ne fiksiramo značenje, jer problem je kako od tog dinamičnog, višeslojnog i neprestano menjajućeg, odnosno promenjivog značenja, dobiti nešto što zadovoljava suštinu ili makar jedan deo vrlo složenog književnog postupka i pokazati kontinuitet između međuratne i postratne srpske književnosti. Prvi kontekst koji se uspostavlja sa Kainom i Aveljom jeste taj, i vrlo je zanimljivo zbog čega je Kain i Avelj zapravo nazvan tako, zato što u njemu gotovo da nema ni traga biblijskim podtekstima, jel, osim u slučaju onoga što se dešava na kraju, a to je ubistvo, s tim što tu ne postoje braća, nego postoji udvojeni junak. Dakle, Slobodan Antić, koji je slavoslagač, stari komunista, koji je ostao dosledan svojim idealima i koji primećuje raspad sistema, korupciju oko sebe, u određenom trenutku počinje da opaža svoga dvojnika, dakle osobu koja je potpuno identična njemu, koji polako ulazi u njegov život, polako počinje da ga zamenjuje i stiskuje, pokazuje se kao alter ego i na kraju ga i fizički odstranjuje, odnosno ubija kao njegovo zlo ja. Taj drugi Antić, naravno, odslikava sve one negativnosti i okruženja u kome živi i društva u celini. Naravno, već je primećeno u kritici da je potka ovoga romana zapravo izgrađena na osnovu dvojnika, ne samo motiva dvojnika u evropskoj književnosti i pogotovo, znači, romana Dostojevskog. Ali, za našu priliku, počinjemo da pravimo kontekst koji je autokontekst, odnosno, s obzirom da postoji i alternativni tekst, 71. godine je izdat prvi roman, a 86. godine drugi roman Neprijatelj, koji je pretrpeo određene izmene u jeziku, pre svega zgušnjavanjem radnje, promenom glagolskih vidova itd. itd. I igrom slučaja štampan je na latinici, međutim u nekim analizama i to se pokazuje kao vrlo zanimljivo zbog preuzimanja, odnosno citata i konkretnih apropriacija koje Živojin Pavlović vrši. Drugim rečima, imamo situaciju gde postoje dva teksta romana sa različitim naslovima, sa gubitkom oznake alegorija istoga autora, koji se zapravo ne razlikuje toliko u tekstu koliko u, znači, nekim jezičkim, odnosno stilsko-stilističkim zahvatima. Ali, naravno, sa pozicije naivnog čitalca, dolazi se dotle da postoji film Živojina Pavlovića pod naslovom Neprijatelj iz 1965. godine i hronološki on prethodi ovim romanima. I dolazimo do situacije kada imamo istu radnju ili isti siže izražen u različitim medijima, dakle filmskom mediju i književnom mediju. Oba ova medija, odnosno oba ova dela ili ova tri dela sadrže određeni broj istovetnih postupaka, ali sadrže i određene postupke koje se nesreću jedan u drugome. Postupci koji su identični jeste preuzimanje tekstova, različitih isečaka iz novina, naslovnih strana, citata, slika koje su ili potpisane ili nisu potpisane i tu se reklama, tu se vidi jedan postupak kojim se jezičko tkivo romana, odnosno nečega što je književno delo, narušava i obogaćuje elementima koliko iz sistema, odnosno drugih umetnosti, toliko iz sistema neknjiževnosti, odnosno iz nečega što se zove realan život. Kada je reč o motu, mot odgovara značenju, to je moto iz pesme Rista Ratkovića, on je prenesen u sva tri slučaja i nalazi se tu sa jasno naglašenim autorstvom odakle potiče, odnosno ko je autor. Ako dođemo do nečega što je reklama, vidimo da u filmu postoji reklama koja je latinična, prenešena je ćirilično i vrlo zanimljivo, ta reklama se tretira kao elemenat spoljašnje stvarnosti, dakle novina, koji ne podleže promjeni iako je ceo tekst prebačen iz latinice u ćirilicu. I to je jedan od retkih slučajeva nečega što se prenosi kao nedodirljivi citat, odnosno, da tako kažem, grubo komad stvarnosti. Međutim, ono što je zanimljivo da se u jednom trenutku pomračenja svesti Antićevom, on dobija zadatak da složi rukopis teksta koji se zove Dva morala. I naravno, Dva morala je posvećeno, taj tekst, odnosno ta publikacija je posvećena kritici onoga što se dešava u društvu. Međutim, naš slovoslagač junak dolazi u situaciju da počinje da sumnja šta on zapravo slaže, jer je njegov alter ego, onaj drugi Antić, već to radio prethodni dan. I sada u Kainu i Avelju on upoređuje dva teksta, rukopis namenjen meni, dakle onaj koji su mu ostavili šef i ta smena prethodna, i rukopis namenjen njemu. Ta dva rukopisa idu paralelno i ovog postupka nema u njegovom filmu. Ako vidite, rukopis namenjen meni jeste praktično sastavljen od ilustracija i teksta koji je celovit u smislu da razvija određenu priču i da predstavlja sekvencu povezanih događaja. On je zauman ili gotovo zauman dok je ovaj desni tekst prethodnog Antića, zlog Antića, zapravo politički tekst i on se zaista odnosi na probleme koji su i njegov predmet. Stvar je o sledećem, što je u ovom slučaju Živojin Pavlović preuzeo nešto što jeste umetničko delo ili književno umetničko delo, dakle vrlo posebno, ali nešto što postoji u istoriji srpske književnosti, a u istoriji svetske književnosti se smatra čak jednim od preteča, ako ne i prvim grafičkim, po znacima navoda, romanom ili ti ono što bi se danas nazvalo stripom. Reč je o takođe tekstu ili tekstu s ilustracijama stripu čije se poreklo i čije se autorstvo mistifikuje, drugim rečima ostaje u sferi nesigurnosti određenih verovatnoća, odnosno neverovatnoća. To je tekst koji je preuzet iz svedočanstava 1925. godine posvećenih ludilu. Dakle, broj svedočanstava koji su uredili srpski nadrealisti ili protonadrealisti posvećen je psihičkim fenomenima s one strane granice normalnosti, odnosno nečega što u potpunosti odgovara suštini radnje i onoga sveta koji izgrađuje Živojin Pavlović u svojim delima, bilo književnim, bilo filmski. I tu dolazimo do određenih teorijskih termina koje ovde neću obrazlagati, ali znači prvi termin koji je u igri jeste metafikcija. Iz prostog razloga što uslovno, znači najšire moguće rečeno, ne bih ulazio u definicije jer se one razlikuju ili su vrlo specifične, ali reč je o autoru koji je vrlo svestan ili ti samosvestan i izgrađuje svoj književni svet, a vidimo da taj književni svet daleko prevazilazi granice konvencionalne književnosti, istovremeno ga gradeći i razgrađujući. Dakle, čitalac nikada nije siguran, kao što ni junak nije siguran, šta se zapravo dešava u tom delu. Da li je granica koja se nameće između jave i sna, stvarnosti i fantastike prisutna ili nije, da li je ona u svesti čitaoca, u svesti glavnoga junaka ili u svesti autora. Međutim, ako imamo elemente da se različiti citati ili različiti postupci ili ako hoćete nešto što je opštije od ovih književnih dela i od filma, nalazi kao entitet koji je prenesen, odnosno aktualizovan u različite medije, dakle u film i književnost, onda se otvara priča o metareferencijalnosti sa svim složenostima. Drugim rečima, tu je reč o medijskim citatima kojima se pravi iskorak iz jednog u drugi ili treći, odnosno više medija, i određenim sadržajima ili formama koje su zajedničke nekolikim medijima. Drugim rečima, autor vampira je naš Solomon Moni de Bulli i ovde je broj svedočanstva, broj 6, koji donosi zapisi iz pomračenog doma. Drugim rečima, ovaj nepotpisani, apropriisani signal zapravo vrlo jasno upućuje a, na sadržinu, odnosno pojačava dejstvo onoga što se događa u književnom delu i otvara onu našu priču o tradiciji papirnih filmova, pod znacima navoda, u srpskoj književnosti, kojima na kraju, uz malo fleksibilniju interpretaciju, pripada i ovaj roman, odnosno ovi romani Živojina Pavlovića. Priča ide dalje. Vampir, koji se inače tradicionalno, ali mislim pogrešno, pripisuje čovjeku pomračenog uma, Miroslavu Feleru, preveden je i u nadrealističkom časopisu Nadrealistička revolucija i on je potpisan i od tada se zapravo smatra da je njegov autor ne samo prevoda, nego i celoga teksta, odnosno celog grafičkog romana, Moni de Bulli. Za našu priču, međutim, zanimljivije i bitnije da se doktor Hipnison ili tehnika života takođe vodi pod imenom Monija de Bullija. Drugim rečima, u časopisu Hipnos broj 2 objavljen je prvi oznaka je scenarija za film u srpskoj književnosti, a zapravo reč je o filmu u filmu ili ti nečemu što podrazumeva pokušaj autora u skladu sa nastojanjima naših modernista i avangardista i modernista i avangardista u Evropi da se u književnosti stvori nešto što bi odgovaralo filmu. Drugim rečima, da se dođe do jednog transmedijalnog spoja koji omogućava da se one stvari koje avangardisti i modernisti vide kao bitne za film i vide kao nešto što će omogućiti da se književnost podigne na viši nivo obogati izraženim sredstvima koja ne pripadaju mediju književnosti. Dakle, ovaj veoma zanimljiv scenarij za film, odnosno film u filmu, takođe je delo Monija de Bullija. Kao što vidite, i on se odlikuje određenim narušavanjima književnog teksta, ubacivanjem pesama, ubacivanjem i čak i reklama ili cenzurisanih sadržaja. Vrlo zanimljivo jeste da je u tom tekstu podrobno analizirana radiokinematografska pesma Senke srca. I vidite kako se zapravo tendencija mešanja medija, uključivanja veoma različitih sredstava iz različitih oblasti umetnosti uočava i tada, odnosno od tada. Ne samo što se film pokušava preneti u književnost, ne samo što se pravi nešto što je spoj radija i kinematografije, nego se uključuju i elementi likovni, odnosno likovne umetnosti. Ova umetnuta poema bila je predmet vrlo zanimljive analize i duboke analize profesora Pavla Levija u knjizi. Međutim, problem je bio što ta poema ne postoji u originalnom tekstu. Naravno, kao i svi ostali, i Moni de Bully se služi, kao Živojin Pavlović na kraju, mistifikacijom i navođenjem čitalaca, odnosno gledalaca, na pogrešan trag. Drugim rečima, on je tu pesmu ubacio retroaktivno u drugoj verziji i sada vidimo da zapravo ona tendencija, znači variranja, menjanja, unapređivanja, ako hoćete, istovetnog sadržaja ili književnog dela prisutna kod Živojina Pavlovića, jeste zapravo nešto što, čudno, ali tako, čini tradiciju avangarde. Avangarda u jednom trenutku bila zaista radikalna i razarala je zatečene ustanove, između ostalog ustanovu književnosti i umetnosti, ali je istovremeno izgrađivala i nešto što je njena tradicija. Dakle, variranje, neprestano popravljanje i mistifikovanje sadržaja, odnosno svojih književnih dela, jeste nešto što takođe spada u tu tradiciju. Moni de Bully, naravno, nije bio usamljen u svojim nastojanjima da ostvari ono što bi bilo prožimanje umetnosti filmske i književnog teksta. Kinofon, brat Ljubomira Micića, Branko V. Poljanski, izlazio je u Zagrebu i prenosio je najrazličitije moguće strane tekstove, znači književne tekstove, obeležene onim što predstavlja, znači markiranje namere, odnosno intencije autora i namere kako ih treba čitati. Drugim rečima, mi imamo kinogrotesknu komediju, imamo kinonovelu, imamo film roman i tako dalje, i tako dalje. Imamo u Zenitu, kada Boško Tokin analizira pesništvo Ivana Gola, imamo analizu ekspresionističkog stila Ivana Gola i asimilovanje, dakle isticanje asimilovanja nove umetnosti kinematografije. Objašnjavam zbog čega je kinematograf toliko bitan i moja omiljena tema jeste da je Ivan Gol napisao opet u dve verzije, odnosno nemačkoj i francuskoj verziji koje se razlikuju jedna od druge i nešto što je naslovljeno Chaplinijada, čime je otpočeo po Tokinovim rečima novu umetnost kinematografske poezije koja se zasniva na pokretu i on misli kinematografsko-poetski. Chaplinijada je epos drama, odnosno bioskopska pesma našeg vremena. Analize prožimanja iz ovoga perioda nastoje zdravorazumski da razlikuju nekolike vrste pokušaja, pogotovo u poeziji. Dakle, pesmu koja bi pokušala da tematizuje film, pesmu koja bi pokušala da bez tematizacije filma usvoji neke postupke karakteristične za film i pesmu koja bi pokušala da napravi sintezu oba ova slučaja. Svi naši najvažniji avangardisti, odnosno oni koji drže do sebe, su se okušali na ovaj ili onaj način u različitim žanrovima papirnog filma. Zenitistički radio film, 17 sačinjenija Ljubomira Micića, objavljen u Zenitu, takođe sadrži kratke ocečke sa različitim radnjama koje su brze i naravno sadrži deo koji je neizbežno posvećen Charlieu Chaplinu. Nadrealisti Vučo i Marko Ristić, Aleksandar Vučo je napisao tekst, zauman tekst koji takođe ima određenu vrstu, ako hoćemo, razvitka radnje, ali zaista uz interpretativni napor, a Marko Ristić je priložio u ovome filmu sekvence ili svoje grafike koje su veoma zanimljive i koje nisu sačuvane u originalu i koje uključuju jedan drugi kontekst koji nije prisutan kod Živojina Pavlovića, a to je kontekst okultizma i spiritizma. Za interpretaciju ovih njegovih ilustracija potrebna je zaista visoka stručnost jer su natopljene simbolima koji upućuju na okultno i spiritističko, ali to je već zaista za nekog drugog stručnjaka. Ono što je zanimljivo jeste da se u jednoj od ilustracija riba je prisutna na leđima pognutog čoveka, da se gotovo istovetni motiv, vidjet ćete da je oblik te ribe, koja je između ribe ili donjeg dela ženskog tela, prisutan i u ovom donjem delu slike. U tom trenutku naši nadrealisti, eto još jednog konteksta koji je vrlo zanimljiv i za istorijsku pojavu i za tumačenje, održavaju tesne veze sa međunarodnim nadrealizmom, usredsređenim, odnosno koji se nalazi u Francuskoj. Manje poznata slika Salvadora Dalija, riba ptica, odnosno ptica riba, negde nastala 28. 29. godine, ali vrlo je zanimljivo razmišljati o hronološkom sledu, jer nije neverovatno da su inspiracija za ovo Dalijevo delo nastala od naših autora, koji su ovo objavili u Almanahu Nemoguće, ali pre ovoga su ilustracije Ristića bile gotove. Ono što ćete čitati u tekstu jeste šta sve ovo znači. Drugim rečima, ukoliko imamo ovu pojavu koja je prisutna sa razvitkom, odnosno prodiranjem filma u našu kulturnu sredinu, odnosno u našu književnost, a to znači od 20. godina nadalje, Rastko Petrović ima esej povodom 20 godina povratka književnosti u život, koji se zove Kinematografski esej, koji je objavljen u časopisu Misao, koji nema ilustracija, ali ima, znači, određeni moto koji je takođe uzet iz Charlija Chaplina, i na kraju ima instrukcije da se ovaj, znači, Kinematografski esej, ali za vreme projekcije ovog filma Rastko takođe, kao jedan vrlo vešt i vrlo drastičan metafikcionalni autor, menja suštinu ovoga što piše, dakle, daje jednu potpuno radikalniju odrednicu i kaže, za vreme projekcije ovoga filma treba izvoditi muziku Satija i tako dalje i tako dalje, i daje jedno uputstvo zapravo da se njegov tekst čita u smeru koji je poželjan. Praksa, i tu širimo kontekst, odnosno idemo dalje u istorijat, praksa pravljenja filmova i praksa shvatanja suštine filma ide od nemačkih ekspresionista, koji Kurt Pintus objavio je zbirku Menschheitsdämmerung, znači sumrak ili propast čovečanstva, ali i manje poznatu zbirku Kinokomada, das Kinobuch, kino knjiga, filmska knjiga, u kojoj su najznačajniji ekspresionisti toga vremena, između ostalih i Elza Lasker Schiller, i Pintus sam, i Cech, i Ehrenstein i tako dalje, objavili svoje viđenje kako bi trebalo da izgledaju kinokomadi, odnosno književnost koja je okrenuta ka filmu i podražava film. U današnje doba, kada pomislite, aha, književnost, on to i film, podrazumevate ono što je kod Altmana i film napravljen tako shortcuts, odnosno montaža i stilski postupci koji su vezani za ubrzano stradnje, za kratak stil, telegrafski stil, nešto što bi se možda našlo u romanu Stanislava Krakova Krila, koji ovde ne pokazuje većinu ovih svojstava, ali je definitivno književno delo koje jeste nastalo pod dobrim uticajem ovog klasičnog, po znacima navoda, shvatanja filma. U ekspresionističkom smislu i u smislu avangardista najšire gledano, film nije vezan za montažu, on je vezan za neograničeno okruženje, pokret i za situaciju, odnosno trik. Odnosno, film uzbuđuje gledaoca, to su filmovi koji se, kao i kasnije kod Monija de Bulija, prave i čitaju i doživljavaju u duši. Drugim rečima, to su mentalni filmovi. Blaise Andrard, vrlo značajan autor, i tu ćemo protrčati, objavljuje roman Kraj sveta, koji je snimio Anđeo Notre Dame, Naše dame, i to je roman koji je zapravo nastao kao punokrvni scenarijo za film, ali Andrard je u posveti čak vrlo svestan da do toga neće doći, i u posveti Louisu Kupmanu kaže, dragom Louisu Kupmanu, ovaj film koji nikada neće biti snimljen. Fantastičan sadržaj karnevalizovane književnosti koja prevazilazi okvire i plod saradnje dva autora, od kojih je jedan Fernand Léger, i Fernand Léger, ovo je pomenuta Chaplinijada Ivana Gola, Fernand Léger je jedan od najznačajnijih multimedijalnih umetnika, on je pre svega slikar, ali je takođe i pisac i filmski režiser, koji je doprineo raznovrsnom oblikovanju, odnosno transmedijalnom prenošenju određenih sadržaja, od kojih je najvažniji Charlie Chaplin, i kod tog postupka se tačno vidi ono što je karakteristično i za Pavlovića kasnije. Naime, polazi se od drvenog lutka koji se rastavlja na različite, svi ti delovi se pomeraju, koji se rastavlja na različite komade. Taj drveni lutak služi kao osnova ilustracije ovom golovom delu Čaplinijada, koje se širi i od praktično od Sibira do Ognjene zemlje, ali taj drveni lutak zauzima minut i nešto u filmu, čuvenom filmu, avangardnom, mehanički balet koji su radili dva muzičar, scenarista i Leže. I da jel stvar bude komplikovanija, on objavljuje, znači Leže objavljuje i poseban scenarijo koji je čisto jezički toga svoga nikad neostvarenog filma animiranog sa Charlie Chaplinom, i na kraju objavljuje jednu multimedijalnu ilustraciju, dakle nešto što je takođe na ivici grafičkog stripa, koja ponovo odslikava i sadržava sve ove elemente. Ovde su neki primeri koji govore o tome kako nadrealisti shvataju film, drugim rečima da se neverovatnost, iznenađenje, ono što bi anglosaksonci rekli suspension of disbelief, zapravo stavlja u prvi plan. Film je tu da uzbudi, da priča kriminalnu priču, otuda oni kriminalci, ubojice žena i tako dalje i tako dalje. I još jedno shvatanje filma, a ovde su dva Seifert i Tajge, znači dva čuvena avangardna češka pesnika koji objavljuju svoju kino poemu, odnosno pesmu koja je čisto, ovo je libreto po njima, ali u nedostatku muzike zapravo je čista lirika filma. Pan gospodin Odisej i različite vesti, i taj se rado opisuje kao libreto, odnosno čisti muzički komad partitura, odbacujući pozorište, odbacujući klasičnu književnost i tumačeći film kao optičku i poetsku umetnost. Međutim, ako pogledate, znači, ovaj autopoetički tekst i određenje onoga što Karl Tajge želi da se vidi u njihovom delu, odnosno upućuje čitaoce kako da ga čita, i onoga što se zaista nalazi, vi vidite da je zapravo to delo mnogo sličnije svim onim primerima, a znači počev od doktora Hipnisona nadalje, preko Šimija i tako dalje i tako dalje, koji su bili objavljivani bez obzira na ovaj kontekstualni poetički dodatak. U našem širenju konteksta dolazimo do teorijskog ili epohalnog objašnjenja zbog čega je ovo tako. Zbog toga što je težnja za totalnim umetničkim delom, a to znači umetničkim delom koje bi u sebi sadržalo sve one osobine, odnosno sva ona izražena sredstava, šest ili sedam umetnosti posle filma, prisutno u evropskoj tradiciji još od romantizma, znači neki su videli u Wagnerovim operama mogućnost ostvarenja totalnog umetničkog dela, i znači one pretpostavke teorijske ili ideološke koje su neophodne za razgovor o totalnom umetničkom delu su dato ovde. Paradoksalno, avangardisti gledaju u razvitak filma pre Chaplina i posle Chaplina kao nešto što će im dati izražajna sredstva koja će omogućiti ostvarenje totalnog umetničkog dela na način koji oni shvataju. Sva ona etiketiranja ili zaista tendencija da se prožmu različiti mediji kroz književnost, prodiranjem drugih umetnosti, uključivanjem i citata i elemenata i filma i reklama i preuzimanja, dakle, nečega što je ne spada u klasičnu književnost, jeste nešto što je bila težnja avangardista. Međutim, po samoj suštini avangarde harmonija i sklad nije nešto što bi oni ostvarili. Drugim rečima, u praksi dobijamo intermedijalne, multimedijalne i transmedijalne hibride, a sve ovo o čemu pričamo, počevši od Pavlovića nadalje, jeste jedna vrsta umetničkog ili žanrovskog hibrida.
U emisiji predavanja slušali ste izlaganje Bojana Jovića, Filmovi od papira u srpskoj književnosti, izgovoreno na naučnom skupu Jezik, književnost, kontekst u organizaciji Filozofskog fakulteta u Nišu.